sunin raadiyoonii sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoonii sagalee Ameerikaa wixataa gijimaata galgal saatii 2 wadakka haga saatii 3 meetir baandii 1925 fi 31 irratti Washington DC irraa sanii dabarsin kaarda kun ammaantan jalqabna. Arguyyaan jimaataa fulbaanii 23/2016 qophii VOA afaan Oromootiin teessoo mootummaa Ameerikaa Washington DC irraa televizyiinii fi raadiyooniin caqasuu jirtanii ansoraala keessan keessummeessa.
Magaalaa Gondar keessatti kan qabeenyaaf lafa gabaa gubuuf turan jedhaman dargaggoota lama ummanni poolisitti kenneera jedhama. Mataa oduuti attam jirtu anjaallannee gammadaati.
Waan qorii tokkummaa mootummoota baraana irratti dubbat bulchoota addunyaa yaame irratti dubbat keessa tokko rakkoo baqataatii fi jireenya wayyaa warra barbaadiyaa irratti rakkoon isaan ergeettuu fi falee isaanii ta'uu malmaaniifa. Kam kaaniin ammoo ijjechaan gurbaagan 16 fi abbaa warra tokko 7 duratti godinaa Qellem Wallaggaa magaal Dambii Doloo irratti ijjeefam jedhan irratti bulchiinsa naannootii fi ka federaala dubbii akka dubbataniif alama taate. Waan argamnu keessaa tokko oduutta saana jaalanne.
Magaalaa Gondar keessatti kaleessaaf dheengadda lafa gabaa gubatee fi qabeenyaa kanneen biroo gubuuf namoota yaalan kan ittiin jedhan jiraattonni qabanii poolisiitti kennuu isaanii jiraattonni dubbatan jetti Tsiyoon Girmaa gabaasa ishee irratti. Mootummaan bulchiisa naannoo sanaas uummanni dargaggoota lama qabee kennuu isaa ibsee dhugumaan qabeenyaa barbadeessuu kan fedhan ta'uu qoratamaa jira jedhu. Jiraattonni akka jedhanitti dargaggoonni kun yeroo qabamanitti waan ibidda qabsiisuuf danda'u of harkaa qabu turan. Mootummaan bulchiisa naannoo Amaaraaf dubbii himaa akka ta'an obbo Nugusuu Xilaahuun akka dubbatanitti kanneen uummataan shakkaman kana poolisiin dhaqee fudhatee yookiin qabee jira jedhan. Dargaggoonni uummataan shakkaman kun lama ta'uu isaanii ibsaniiru. Inni dhiiraa Gondar keessatti baatii 6 ka jiraate, isheen durbaa immoo mooraa waraanaa kan naannoo humaraa jiru keessatti nyaata bilcheessaa akka turte akkasumas abbaa warraa ishee magaalaa Gondar keessa ka jiraatu ta'uun ibsameera. Koonsoo keessatti uummata dirqisiisuun walga'iin gaggeeffamaa akka jiru uummannis walga'icha kan hin fudhanne ta'uu kanneen uummatatu bakka nu buuse jedhan keessaa tokko ibsaniiru. Gama kaaniin waldaan kiristiyaanaa kan makkaana Yesuus humnootii mootummaan cabsame saamamuunsaas ibsameera. Obbo Gammachuu Gaansee akka jedhanitti koonsoo keessatti har'a muddamni akka jiru humni addaa qonnaan bultoota ooyiruu isaanii irraa ari'ee waan jiruuf hojiin qonnaa danqamuu dubbatan. Uummata humnaan akka walga'ii taa'u gochuun sabaa himaan akka waraabu taasisanii uummanni yaada ofiisaa akka hin taane dirqisiisan jedhanii jiru. Obbo Gammachuun suuqilee fi daldaloonni adda addaa magaalaa keessaa cufamuun sirrii miti kan seeraan alaati. Kunis dinagdee koonsoo dadhabsiisuuf dhiibbaa gaggeeffamudha jedhu. Dubbi himtuun bulchiisa naannoo sanaa aadde Hikmaa Ayiraddiin kun hundumtuu soba jedhaniiru. Kan humnaan walga'ii waamame hin jiru. Waldaan kiristaanaa makkaana Yesuus saamames hin jiru jedhanii jiran. Morookoon miseensummaa gamtaa Afrikaa deebi'uudhaaf ifatti gaafachuun isaa ibsamee jira. Gaaffii kanas Finfinnee kan jiru waajjira gamtaa Afrikaaf kan dhiyaate ta'uu komishinichi gamtichaa ibsa baaseen beekseera. Morookoon waggootii 32 booda miseensummaatti deebi'uudhaaf gaafatte kanas biyyootii miseensa gamtaa Afrikaa ta'anitti beeksisuun kan ilaalamuuf jiru ta'uun ibsameera. Rippaabilikiin Saharaa Arabaa miseensummaadhaan fudhate jechuudhaan yeroo sana keessaa baate kunis lafa kootii chaartericha jiru wajjin wal mormaa jetti Morookoon. Kutaa North Carolina magaalaa Charlotte keessatti lammii Ameerikaa hidda dhalataa Afrikaa yeroo ajjeefame viidiyoo waraabame kun ifaa akka ta'uuf jiru qondaalli poolisii kan magaalattii ibsanii jiru. Yoon ba'uu qabasa jedhu irratti ilaalaa jirraa jedhan san booda waajjira qorannaa kutaa sanaaf kan kennamu ta'uu kunis qorannaa walabni akka gaggeeffamuuf yaadamee ta'uu dubbatan. Viidiyoon kun akka ba'uu fi bulchituun magaalaa Shaarlatis gaafataniiru. Garuu guyyaan akka uummataaf ifatti ta'uu hin dubbanne. Viidiyoon kun gadhiifamee sana booda immoo qorattoota waliin dubbachuuf feenaa jedhu CNN irratti Jennifer Roberts akka dubbatanitti. ajjecha nama gurraacha Amerikaa ta'e kana mormuudhaan hiriirri gaggeeffamu guyyaa sadaffaa kan qabate yoo ta'u, kaleessa galgala garuu haala nagaan gaggeeffamee jedhama. Hiriirtoonni dhibba hedduun gura sochii walakkaa halkanii booda cabsuudhaan hiriiran aangawoon akka jedhanitti hanga nagaan eegametti uggura hojiirra oolchuuf fedhiinsaan jiru. Televiziyoona irratti viidiyoon mul'ataa turan hiriirtoonni hangi tokko kanneen eegumsaa bobba'an harka qabanii dubbisaa turan. Kamisa kaleessaa galgala hiriirtoonni hedduun magaalaa kutaa sanaaf guddoo jedhamtu Shaarlotti walakkaatti hiriirani. Iddoo tokkottis gaaza himimmaan sun hiriirtoota bittinneessuuf yeroo yaalamu mul'ateera. Iddoon biraa garuu nagaadha jedhameera. Gurraacha Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa lama gidduu kan ajjeefamu kan ilaaleen namoonni siyaasaa ka biyya kanaa of eeggannaan ilaalaa jiran kunis keessuma kanneen pirezidaantummaa Ameerikaaf dorgomaa jiran Hillaarii Kilintaniif Doonaald Tiraamp sagalee gurraachota Ameerikaa akkan dhabneef gargaara. Gama poolisiin yookiin kanneen nagaa eegsisaa jiraniin cina dhaabbatanii uummata akka hin mufachiifneefis ta'uun beekameera. Waan gaarii gochuu danda'uun maatiiwwanii fi hiriyoota warra nama jalaa ajjeefame dhaaf gadda qaban ibsaa jiran. Doonaald Tiraamp duula Filaadelfiyaa keessatti gaggeessaniin ajjechaa raawwatameef okkara sanatti taansee magaalaa Ameerikaa keessatti gaggeeffamaa jiru qeeqaniiru. Daldala dawaan seeraan alaas mormuu isaanii dubbatanii jiran yoon filame kana seeraan qabsiisaa jedhu. Mormituun isaanii Hillaarii Kilintan immoo roobii darbe Orlaandoo Filooridaa keessatti ajjechaa gurraachota lammiiwwanii Ameerikaa irratti gaggeeffame kan rakkisaa ta'uu dubbatan. Garuu sochii shororkeessotaa kan Niiwoork, Niiwujersii fi Minnesota keessatti dhaqqabe haala quubsaan poolisoonni to'achuu isaaniif galateeffataniiru. Waayit Haawus ajjechaa qibxata darbe gaggeeffame sana hokkara Noort Kaarolaayinaa keessatti oofame balaaleffatee jira. Magaalaa Ribxe loltoota Siiriyaan to'atamtu Aleppoo keessatti uummanni jiraatan samiirraa haleellaan gaggeeffamaa akka jiru dubbatu. To'attoonni naannoo sana jiran immoo yoo xiqqaate namni 30 ajjeefameera jedhu. Mootummaan Siiriyaa akka labsetti Ameerikaaf Raashiyaan dhukaasa dhaabinsa tolfame yeroo tokko guutuuf jedhu waan kabachiisuu dadhabaniif haleellaan haaraan jalqabameera jedha. Namoonni jaan argan akka jedhanitti haleellaan ituu walirraa hin citin Aleppoo irratti gaggeeffamaa jiru heliikooptara Siiriyaaf xayyaara waraanaa karaa shaatiin gaggeeffama jedhu. Kunis roobii darbee waaree booda ega jalqabame asitti fufeera. Naannoo uummanni jiraatuuf gamoo gareeleen gargaarsa dhala namaa itti gargaaraman kan Waayit Helmets jedhamu irratti qiyyaafate. Aleppoon magaalaa guddittii Siiriyaa ishee lammataati. Garee 4 gidduutti rakkataa jirtu oduun keenya kanuma.
Tammaan tan jaqasuu jirtan turra doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Tammaan tan ammoo oduu itti aantu dabarra. Qorii tokkummaan mootummoota bulchoota addunyaa mariif Niiwoork Ameerikaatti yaame barana waan hedduu irratti mari'achuu jira. Kana keessa tokko rakkoo baqataatii fi nama jireenya wayyaa barbaada addunyaarra maruu fi rakkoo jarii keessi dabreetiin achi ga'u. Ameerikaan tokkummaa mootummootaatii fi dhaabbilee baqataa fi nama jireenya wayyaa barbaadan yaa'u qarqaaruu fi doolara biliyoon 3 kennuuf waa dagalte. Itoophiyaalleen biyya baqataa fi nama jireenya wayyaa barbaadu qarqaarti jedhaniitiin kor kan irratti dubbatan keessa tokko. Waldaan Awurooppaa akka Itoophiyaan baqataa fi nama jireenya wayyaa barbaadu yaa'u qarqaaruu dandeettu doolara miliyoona 500 liqee fi qarqaarsaan kennuuf waa dagalelle. Dhaabbileen mirga namaa ammoo horiin biyyootii akkan argatan kunin akka mootummaan bara hojii ofii dheereffatuu fi hojii barbaachisan taaniin hojjetu tolchaa jedhanii waan hedduu dubbatan. Bulchootii Itoophiyaa muummeen ministeera Itoophiyaa waliin korkan dhufaniitiin qarqaarsa kana argataniitiin galan. Horiin Itoophiyaa kennan kunin akka Itoophiyaan qabeen uumamuuf ittiin guddifattee rakkataan qarqaaruu dandeettu ta'a. Waldaa Awurooppaatii fi mootummaan Biriitan illeen gam kanaan horii liqee kennanii qarqaarsaaf waa dagalan. Horiin kunin paarkii indastiriitii fi baqattootaa fi keessumattuu iyyuu lammii Eertiraa jireenya wayyaa barbaadiyaan 1,300 ta'an qarqaaruuf oola. Tan jala ammoo nama Itoophiyaa 60,000 hojii argataa jedhan. Horii kana waldaan Awurooppaallee yakenne. Akka itti gaafatamaan baankii investimentii addunyaa Paatrik Waalsh jedhutti horii kana pirezidaantii baankii investimentii addunyaatii fi muummee ministeeraa Itoophiyaa Hayilemaariyaam Dassaalenyitti dhiyootaan walii mallatteessi. Dhaabbileen mirga namaa addunyaa horiin biyyootii Awurooppaa Itoophiyaa kennan kunin ammoo akka inni humnaan jabeeffateetiin bara hojii ofii dheereffatolchaa jedhanii falman. Dhaabbileen kun Kongireesii Ameerikaallee dabalatanii akka qarqaarsi Itoophiyaan argattuun irra dhaabatu yaada HR 16 jedhan dhiyeessaniitiin murtii Kongireesii irratti eegachuu jiran. Tan irratti Henok Semmaagzer ministeer haaja alaa Ameerikaatti ittaantuu itti gaafatamtuu demokiraasii fi mirga namaa Saaraa Siwol kora tokkummaa mootummoota Niyuyoorki taa'uu jiru irratti dubbise.
So one of the things that world leaders did during this General Assembly was try to address really the crisis in refugees and migration.
Akkan jette waan gugurdoo bulchoota addunyaa baraana guddisanii keessatti dubbatan kana rakkoo baqataatii fi jara jireen wayyaa barbaadiyaa'u rakkoo ergeetti dubbatan. Akkumatu beettu eegee waraani addunyaa lammeessoon dhaabatee asitti nami akkan baqayaa'u jiru hin jiru. Ammaan tana lakkoofsi kun akka malee guddata. Nama miliyoon 21 ta'utti akkana keessa jira. Rakkoo akkanaatiif baqayaa'a. Mootummaan amma Ameerikaa doolara biliyoonii 3 baaseetiin rakkoo isaaniitiin faluu fi balaa karaa baqataa irratti ga'uu danda'u karaa isaan dhufan irratti ga'uu danda'u akka isaan karaatti nagumaan ga'uu danda'an diqqeessuuf walii galan. Ijoollee maatii waliin baqatan haga miliyoon 1 ta'an kaambii baqaa keessatti barsiisuuf waadaa walii galan. Mootummaallee namitti baqate mootummootiin hedduullee nami isaanitti baqate miliyoon 1 carraa barumsaa kennuuf waadaa walii galan. Ameerikaan biyya mirga namaa gad qaban akkamiin waliin hojjetti jedhanii gaafannaan itti gaafatamtuun tun akkan jedhu.
Anything that you do with a government is complicated. So it's true that many governments as they seek to provide
wanti atin mootummaa waliin hojjettu cuftiyyuu walxaxa. Mootummaa nagaa'uu fi eeguu fi humnaan namatti dhufa. Ameerikaan ammoo rakkootaan inumu beetti. Humnaan namatti deemuun ammoo fala hundi qabu hin taatu. Humnaan deemuun isuma rakkoollee akka araa caala hammeessuu dandeetti jeequmsaaf rakkoo uumuu dandeetti. Biyyootiin waliin hariyyummaa qabnulleen cuftinuyyuu hojii dansa hojjetanii jechuutti hin jirru. Kawaan sila ta'uu malli hin tolchinilleen inuu jiran. Nu ammoo amali kun egariisan hin baasuu jenneetiin jabeessine afaanum guutannee itti himna. Amaluma biyyi teennaayyuu irraa kaaneetiin itti himna. Yoo uummati rakkoo qabaate himate. Yoo rakkoo sun caqasuuf dhabanii dhibii kun hin ballataa jenneetti himnaa itti gaafatamtuun tun. Itoophiyaa keessa baqattoota 1,000 hedduutti keessi jiraata. Kana keessa haga 1,700 haga guddaan Suudaan kibbaa Somaaliyaa fi Eritiraa fa'aa dhufanii jedha. Henok Semmaagzer oduu Niyuyoorkiin erge keessatti. Tammaan tan caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Hornaat VOAnews.com irratti yaad qabdaan nu barreessaa nu bilbila qophii teenyee gii jalqabne gara daqiiqaa 13 tokkiyaan waan hafe dabarra. Torbaan lamaan duratti gurbaan ganna 16 fi abbaan warraa tokko godina qeellama wallaggaa magaal dambii dooloo keessatti jeefaman jedhanii dubbiin suniin oduu nami hedduun irratti dubbate taate. Akka oduu himaan biiroo koominikeeshinii Itoophiyaa mootummaa federaalaa jechuu kalee VOA irratti jedhetti nami qaamme tokko jechuun torbaan lamaan duratti jechuu dambii dooloo keessatti jeefam hin jiru maqaan nama miidiyaa irratti dubbataniitii fi haati isaalleeni tan nama narra ejjeesan yookaan daa'imna irra ejjeesanii jetteleeni maqaan akkasii magaal sullee keessa hin jiruu jedhu. Itti gaafatamaan koominikeeshinii magaalaa dambii dooloo ammoo maqaanilleen inum jira nami jeefameelleen inum jiraa jedha. Kunillee mirkanaa jedha tujubeetti dubbisa.
Dubbii maan waajjira koominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa obbo Mohaammed Sayid raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin kaleessa gaaffiif deebii geggeessaniin dargaggoonni lama jechuun dargaggoo Haayiluu Efreemiif Ibsaa Rundee magaalaa Dambidolloo keessatti ajjeefamu keessumaa Haayiluu Efreem haatisaa adda taaddaluu tamaam reeffa ilma isaanii irra akka ta'an taasifaman gabaasa jedhuuf deebii kennanii turan.
እነዚህ ሰዎች እዛም አካባቢ የሌሉ ያካባቢ ሰዎች ያልሆኑ ሞተም የተባለው ሴትዮዋም ያካባቢ
ኩን ጎንኩማ ሶባ ናሞኒ ኩን ናኖ ሰነከሰ ካንንጅር ናኖ ሰነራዩ ሚቲ ጀዳን እንዱዬስ ዱበርቲን ሃደ ጀዳማን ነማ ናኖ ሰና አከንታኔ አርግኔ ረጀዳኒሩ
ከለሰ እርገ ገባሰሱን አጋሜ አስ ኡመቲ መጋላ ደምቢዶሎፍ በርሲፍቶን የሮ አማ ለንጅር ጀራን ሙፈና ሳኒ kanneen leenjisa kennan bulchitoota magaalattiif dhiyeessuu dubbatu. Mootummaan dhugaa keenya haguuge namoota nuti awwaalle jiraattota miti jechuunsaa nu gaddisiiseeraa jedhu. Barsiiftota leenjii kana irratti hirmaataniif aangawoota dubbisnee jirra. Ka barsiisaan tokko haala mufannaa uummataa nuuf ibsaniin eegalla.
Edda galgalaa afaan Amaaraadhaan gabaasii tokko dhiyeessu ture VOAdhaan gabaasii dhiyeessis Mohaammed Sayid isa koominikeeshinii sanaa jechuudha. Gabaasin ni dhiyeesse irratti uummati yookaan barsiisotni baay'ee muufatanii baay'ee gaddanii ol ga'ii hin teenyu jedhanii turan. sibode olgeja indi digani bana cha olgen kun wasi sisaran adrasa tolo tira ka borsiso to fun do tolo su sara wan to do toko toko wan to samaro to gidu ta samu kan jeru da kan samaro ti fatare cha gaba su masanran kan ke akani orteji gaba tani asa borsiso ni ja antok wai namiti tin komunikasi e sa sanadan kuni akamiti motu man kuni ni so banu nu busha isen nu bushun dande sani toko fa horomo baka bu hin dande sani igno horomo ngaro lafen horomo tu dangala u enni namiti tin ni akasitin dubade kuni horomo akana mati lekomne horomo namadu e kuni inni jo dando an suni binen samo jalde samo namada istikana nu de bisai dani wora wolta jira sana gaggafa tan ta
wolta ji sana kan gegge sa juru enyu
wolge sana kan gegge sa turani toko burcha magaliti obo abrahami toko mo tigavata ma biro bernoto godina obo gamata toko enni sadafa mo wagari kan jara muda makabe sa timbe wajira da ba godina radu bennimu esa antu wagge se kana bisin bakka bu bunga zani nuna kabinen sa tilakam ne mu mati lakom ne tigi de oro moranga tigi nangalo nerga tigi o sa bakke sani dangale boris kan gisa nangale nama miti kan duwe sini de u kana fi isinis rabwati nojinin taati har hiri rabana gujo mar hiri rabana tinjira ni tore ne cha
e dubbihman wajira communication ni motumma ga fif de bisan voa o jinge ge san ratti kani dubbin kun ka ena anjettu mal ture de bisani
gafika na gafataniru barsisoni janu gafataniru debisanu debisani akana ma tokota kadalo romo tokotinu nisu tiraga mara kanisan jiran esinitti daga mata nanimmo nubuke bo irira banetu arramurmina hedanin arrumamurmina ejechangun abachu qaba esinisa momiti gatitti ge sanito pirio ba taninu ne nujun kursitu amma miti dadde kenya duma kan deru da kanisan nesan kanavi esinisi amma rabo adi akana ma tokot akka oromo tokoti falma nun jalde sabiti oromo nu tudu oromo nu dinne kana afi ranwa nu imbarbanu nu jinin gora kana afi debi san dula dan yojirate debi mo baka wan debi intane da baka ajje sa kan jiru sinu buke da wan be da ku ngabu kan san jiran yorobaye
adduma ambase wa edu wa edu efrem kana inna kastani isa dubbi himan wajir communication ni motu ma jedani wujinin walit qabsi sani manni debi san kennan
debi kararati lachu ndadeni gabasi kun nubura mi kandeme kanafi tikoranna yani tikoranna inami suni sakati gafata mugona da kanisa njedan
naminni kam
inni communication in mamad said inni ninde bartesa na jala
dergaggo qamme tokko ajjefa me kabro ibsarunde inna sanatti mati sa daqabu yallus argachun dandeñe erga gabasi kale sa dagame bod had orra ibsarunde add teenaye gammachu argadde dubiseera hala ibsan ittidue akkasittina afibsan
sani utundu indura manuma sabra wa ojita ture
malo jita turan
manawa itu dagale wayru bukuta ture manabra sabode waci kuni gafa jolle babakacha dubani jolle kana ti birmachu da gafa nakasgi dallada gadi bau acuma rani numo qamne tioli devi ne devs ne tur kana ambode waci kuni tuma fufe sabode rasasi magala ra dukai isambode tuma gani amma kana to mun akenye kesa jiru akasi amma balbala bana daga fanni gadi bau anis yarmen sati namoti labas bukke jiru akasi wal majin du kama gadi ban savano akasi balbala latti gadi banu jari warani kuni namashanta ni giddi kenya tol gadani kotta gadi nun jiran sabo de war kana robi pasa kana mari pa war mari pasa ni smatta sani numo bukke da banna jo lemmo litte basan nun jiran
ifsat dubbatani
e satti dubbatani ga jo lemmo litte basi dani
jo lema li tolit
jolletu nu baqate du fias bite basi gade dani jollengu ni mai mana kenya linne garu karara de derba turani isam bodde amu makana inni tokko rukute akasi ule dulla ma batu ni tokko magole sa kana rukute siman jarti ni an mitaba de na badda mu catin no qamna amu catin ba de da badda wanti cinna na sera na furna ngalle isan mo fa kasu ule dratti ku fani du malo nam no jiru mana ko ge sadi sa kan ni ku no mu cako te dani kadatan
harme nipsamo
eye
tole
amma magana tu sana kacce tara ne inni ta dabatu itu mana qera te jarre ofi zani ti gani dalla dabani morake ne ke sayu allu sani balbala duratru kutani nui ga namyare ga cucu fate jira wante fi batale sana namar ga chun dandenye nui ti inne nu mai ne wangon walla le bakka sa bodde erga fi ga namyu ga fa burmatu fu e mo mana qarcha ti ge sina dani fu ani kan
ati fi hati ibsa itu ilaltani ti kan rasasan ahme ibsan
tu nu bukkeda bani tu unta kenya gadi basani nu bukkeda bani nu bukketru kutani deman morma sarada
abbaru kutesan argitani tu
abbaa rukute sana gajarri nama shantaani dhufani kan rukute gabaaba gurraacha wayitiin ni rukute suni akka ijoollee wayiti. Kaan afaan oromoo dubbatu garuu inni rukute suni amaariffa dubbatani.
Isaan boodoo maaltu ta'e?
Isaan booda bakka namooti yaa'anii mana qorichaa geeffannaa jedhaniitu fuudhani kaan. Tu mana qorichaa ammoo deemaa jirru isa booddee dhanne gaafa karaa asfaaltii qabannu jarri buufatanii ammas karaarra jiru dhukaasa nurratti banan ammas. Isaan booddee cumagaanii namooti sossodaatanii kaan mimmiliqanii ammi biratti hafe warra kajaasoo liigaa ganneen deemnuudhanii nuyi biratti hafnee dhuma mataarra qabanii nurratti dhukaasanii isaan booddee bakka meeraannee. Fuudhaa deebi'aa innan lubbuu sodaatee bakka jaarsolii namni shanan tokko warra kan warra kaana babbadaniiru waan ta'eef fuunee deebinaa dhanii akka fuudhatanii galagalanii sumayyuu dhukaasan nurratti dhukaasanii dadhabanii gaafa nuyi baqachuu dinnu uleedhaan immoo nu bira ga'anii ammasii nurru rukutanii jaarsolii kan anas anammaa miila na cabsanaa mataa kooyyuu.
Reefuma birattis rukutuu siinis?
Suma birattis rukutan fuudhaa deebi'aa dhanii isa booddee gaafa nuyi. Dinnutu nurru rukutanii bakka asa booddee tumanii karaatti nu deebisan deebi'anii ammas.
Ibsaan yeroo sana lubbuun keessaa ba'eera?
Yeroo sana gaa yemmuu tokko ga'ee keessaa ba'een qulloomti.
Lubbuun nutu keessa jiru mana qorichaatiin ga'uu barbaaddan sila?
Eeyyee.
Gabaasa kaleessa waajjira koominikeeshinii mootummaa biraa kenname kana ilaalchisuudhaan dubbii makataan obbo Mohaammed Sayyidiin argachuuf irra deddeebi'uun yaalii goonus har'aaf itti milkoofne. Waajjira koominikeeshinii magaalaa Dambiidolloof itti gaafatamaa akka ta'an obbo Zammana Xigaabuu garuu argadheen jira. Dargaggoonni kun lamaan jiraattota magaalaa keessanii ta'uu mootummaan haalee jira. Maaliif jedhee gaaffin dhiyeesseef?
Waa'een du'aatii ibsaatii fi hayiluu maaliif akka haalame wanti jedhu yoo kan hin lallanne ta'ellee akka nama dhuunfaattis akka hoogganaa waajjiraattis magaalaa keenya keessatti haala rakkoo nageenyaa uumameen. Guyyaa jedhame sanatti lubbuun nama lama darbuun isaan beekama. Kuni tarii ibsii kaleessa galgala biyyoodhaan qaama olaanaa irraa kenname. Ani jennuun mootummaati jedhee ilaalu. Namni du'uunsaa beekamaadha yeroo ammaatti inni kun waan dhorsan miti.
Haayilu Efreemis, Ibsaa Rundees lamaan isaanii jiraattota magaalaa Dambiidollooti. Adda Taaddaluu Tamaam haati Haayilu Efreemis jiraattota magaalaa sanaati.
Sirriidha. Wanti beekamani. An kan hin beeku maatii isaanii kan ibsaa Rundee nan beeka. Kana Hayiluullee maatii yoon beekuu dhaabadhee akka carraa ta'ee lamaan isaaniiyyuu barattoota koo turan anaaf. Du'a isaanii irratti akka magaalaattis ta'ee akka godinaatti shakkii kan biraan qabnu. Haala amma biyya keenya keessa jiruun walitti bu'iinsi dhimma rakkoo nageenyaa wal qabatee taateewwanuma ta'aa jiruun lubbuun nama lamaa kun darbuun isaan beekama. Kana ganaa hin taane hin ta'e jedhanii wanta uummataa fi soba dubbatan hin jiru. Wanti ta'e kun garuu nama kamiin iyyuu gaddisiisa. Akka ejjennoottis immoo ejjennoo mootummaa miti namni du'uunsa. Isa kanarratti waliigaluun barbaachisaadha. Garuu ibsi kaleessa kenname walqabatee maddisaa koominikeeshinii magaalaa Dambiidolloos kan godinaas miti madda akkasiisaan argadhe waan jedhamu hin jiru waan ta'eef inni qaami dhimma kanaas egaa karaadhuma isaa tarii deebi'ee waan jedhu qabaachuu danda'a.
Obbo Mohaammed Sayyid itti gaafatama guddaarra jiru. Waajjira koominikeeshinii mootummaa Itoophiyaatiif dubbi himaadha isaanii haala kana qulqulleeffanneerraa namoonni akkas jedhaman Haayilu Efreem kan jedhamu Aadde Taaddaluun Ibsaa Rundee namni jedhamu jiraattota magaalaa sanaa miti maqaa humnootii nagaa keenyaa balleessuudhaaf waan ta'eedhaadha kan isaan jedhan.
Egaa wanti ilaalamuu qabu as keessatti haala amma jiruun namni du'uunsaa yoo nama tokkollee hin gammachiisu ta'e dhugaa jiruun garuu magaalaa Dambiidolloo keessatti guyyaa sana namni lama du'uunsaa hin beekama. Haa ta'u garuu akka waajjira koominikeeshiniittis ta'e akka mootummaatti wanti ilaalamuu qabu ergaa gaafa sana VOA'dhaan kenname keessa rasaasaan erga ajjeesanii booddee haadha mucaa sanaa ammoo reeffarra taa'ii jedhame wanti jedhu tokko jira. Egaa akka mootummaatti nama ajjeesanii reeffarra taa'e jechuun aadaa uummataas miti. Sirriidha sirrii miti jechuun inni kun nama rakkisa maaliif qaami bira jiru. Amma kana yoo na gaafatte bira waan hin jirreef kana konfirmiti gochuun danda'u. Sanarraa kan hafe namni utuu du'ee jiru namni hin duune jennee haasa'uudhaan moraalii kana hin qabne.
Haadha Haayilu ana kan dubbise ho'aadhuma isaatti kan isaan dubbise boo'ichaaf natti dubbachuu hin danda'an ture hamma danda'ame tasgabbeessaadha kan itti dubbadhe. Haala iddoo sana jiru dubartiin ganda magaalaa xiqqoo baadiyyaatti siqoo keessa jirtu tokko uumtee haasofte jechuun rakkisaan fakkaatu. Isin biraa garuu kan inni qulqulleeffachuu barbaanne dargaggoonni kun lamaan Ibsaa Rundee fi Haayilu Efreem magaalaa Dambiidolloo keessa jiraachuu. Haatis iddoo sana jiraachuu du'uuf awwaaluu keessan akkasiin nu mirkaneessitaniif jedhee.
Egaa wanti nuti kaasnu har'arra teenyee wanta dhugaa hawaasa keessa jiru haaluun hin danda'amu. wanti irratti walii galuu qabnu garuu haala yeroo ammaarraa walitti bu'iinsa humna nageenyaa wajjin ta'een taatee sun ta'uusaati. Akka mootummaattis mootummaan miidiyaa isaatiin waan uumame kanaaf yeroo daddaatti deddeebi'ee dhiifama gaafachaa jira uummata. Akka nama dhuunfaatti namni du'uu miti rakkoon kan biraan kanaa gadi yoo uumame illee namni itti gammadu hin jiru. Isa kana waan ta'eef akka magaalaa Dambiidolootti taatee sanatti akka mootummaattis akka uummataattis hin gaddina. Garuu dhugaan sun hawaasa keessa kan jiru waan ta'eef qaamni kun hin jiru jedhe karaa mataa isaatiin deebiitti kennuu danda'a.
Obbo Mahammad Sayid Faa dhimma kana ennaa gabaasanii waajjira keessaniin quunnamne maaliif kan keessanis waajjira kominikeeshiniiti kan isaaniis akkasii isaan taayitaa olaanaa irra jiru isin biraan waan adda baafatan hin qabne duuchaadhumatti kan ibsame.
Egaa wanti beekamu isaan nu gaafatanii gaafachuu dhiisaniis nuti wanta gaariis waan gaarii hin taanes yeroo magaalaa keenya keessatti uumamu adeemsuma hojii mootummaatiin qaama olaanuu fi ragaan hin kennama. Ragaan akka magaalaa keenyattis kenname qaama olaanaa godinaaf kan kennine godinaa wajjinis taanee oromiyaaf kan kennine taateen sun tokko amma dhumaatti akkamitti akka ta'e maal takka ta'e sanaaf immoo gadda akka nutti dhaga'amu qaama dhimmisaa lallatu kennineerra. Haa ta'u garuu namni amma jedhamu kun sadarkaa isaanirra jiraatan akka amma jedhame yoo ta'es yaa'insi odeeffannoo ciccitaa ta'uu danda'a. Akkitti waan tokko ibsan immoo namni poozishinii kamirrayyuu yoo jiraate karaa guutuu argachuu dhiisuu irraa ta'uu danda'a. Dhimmoota adda addaa irraa ta'u malee wanti darbi sun magaalaa Dambiidolloo kan bakka bu'udha.
Itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii magaalaa Dambiidolloo obbo Zammana Xigaabuu ibsanuu kennitaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Isinis galatooma fayyata.
Tammaantan caqasuu jirtan turre adoonii VOA sagantaa afaan Oromooti gara oduutti san deebisaa jaalanne.
Sagantaa keenya xumuruu dura mataa oduun dhageessaa magaalaa Gondar keessatti kaleessaaf dheengadda lafa gabaa gubatee fi qabeenyaa kanneen biroo gubuu fi namoota yaalan ittiin jedhan jiraattonni qabanii poolisitti kennuu isaanii dubbataniiru. Mootummaanis naannoo sana to'annaa jala ooluu isaanii ibseera. Koonsoo keessatti uummata dirqisiisuun walga'iin gaggeeffamaa akka jiru uummannis walga'icha kan hin fudhanne ta'uu kanneen uummataan filatamne jedhan dubbataniiru. Kana malees waldaan kiristiyaanaa kan makaana yesuus naannoo sanatti cabsamee saamameera jedhu dubbi himtuun bulchisa naannoo sanaa garuu kan humnaan walga'ii nama baaseen jiru waldaan kiristiyaanaa saamames hin jiru jedhaniiru. Morookoon miseensummaa gamtaa Afrikaatti deebi'uuf ifatti gaafachuun seebsameera. Kunis waggaa 32 booda ta'uusaati.
Qophiteen fixachuuf yaa'u jirra namni sirbamaan tan caqasuu jirtan kun Moo Piitniiti. Moon kun sirbitoota Ameerikaa bebeekamoo keessa tokko. Maqaan sirbisaa kantrii jedha biyyuu fi faaris. Akka inni jedha nama gaafate takkuma ganamaanuu yookaan diiramaan kaatee gitaara yookaan ammoo kiraara fudhattee qa'ee durteetteetiin cicha durteettee biyyee faarsitee jedha kantrii. Do you think to pull off on the side of the road when that big black hearse is passing? Akkana qophiin ittiin taarratanuma gam kennaan boqonnaa dansaa keessi nuu tura. Sagantaa afaan Amaaraa jalqabaa sun hin duratti ammoo Moo Piitni kantrii. Let me tell you about country. Country can be in the middle of a city. Country can be on a farm. Country ain't even a place on the map. It's a place in your heart. Would you ever hitch a ride to Music City just to see an Opry show? Would you drive across the country just to listen to some country? Country can be in the middle of the city. Country can be in a barn. Country ain't even a place on the map. It's a place in your heart. Have you ever been there at the courthouse square for the parade on the 4th of July? With a tear on your face and a lump in your throat as you watch old glory go by. Or
sat through a service where they played taps for a soldier who never came home, or looked in the sad brown eyes of his mama as she touched his name on that stone. He fought for his